Labarā kops radio tavisu plēbā. Tukajums met programmas sāmus tavisu plēbā rumusēt Nīna Rodenē jautrabi. Საოკუპაციო ხასთან უსაფრთხოების გაუარესებულ ვითარებაზე ჟენევაში მსჯელობენ რა გარემოში უწევს ცხოვრება ადგილობრივ მოსახლეობას.
მთელი ღამეები არამძინა მანქანები გაივლის გამოივლის ვაიმე რა შეასაქმე.
ორი ვინახავთ ხელი შემშილელი და დათარეშობენ თავანთრებაზე.
რატომ ვერ ახერხებენ მუნიციპალიტეტები ადგილობრივი ბიუჯეტის შევსების ერთ-ერთი წყაროს მობილიზებას?
არ გადავიხდით ჩვენთან ნაგვის მანქანაც არ დადისკენეთ ჩვენ.
დასუფთავებული იყოს, რომ ნახო, რომ გადახდილი ღირს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში ფაქტობრივად ჩაიშალა დახურული სხდომა, რომელზეც უკრაინისთვის შემდგომი დახმარების დაფინანსების საკითხი განიხილებოდა. სხდომა ვადაზე ადრე დატოვა რესპუბლიკელების ნაწილმა, მათ შორის იყო სენატორი მიტ რომნი, რომელმაც ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სხდომაზე ლაპარაკი იყო იმაზე, რაც ისედაც იციან, თარც რესპუბლიკელები უარყოფენ, რომ უკრაინის მხარდაჭერაა საჭიროა, მაგრამ ამასთან ერთად უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მექსიკასთან საზღვრის უსაფრთხოება, რისი განხილვაც დემოკრატებმა რომნის თანახმად არ მოინდომეს. სენატში დახურულ სხდომაზე დაგეგმილი იყო უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის ონლაინ გამოსვლა, რომელიც არ შედგა. დემოკრატების უმრავლესობის ლიდერმა ჩაკ შუმერმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ბოლო მომენტში რაღაც მოხდა. უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა რუსტემ უმეროვმა, რომელიც ვაშინგტონში იმყოფება ტელეკომპანია Fox News-თან დღევანდელ ინტერვიუში, მიზეცად მხოლოდ ის დაასახელა, რომ ომის გამო სიტუაცია მუდმივად იცვლება. ვაშინგტონში იმყოფება უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელი ანდრი ერმაკიც. მან კონგრესს მოუწოდა აღარ გადადოს უკრაინის შემდგომი დახმარების საკითხის გადაწყვეტა, რადგან ეს რუსეთთან ომში დამარცხების საფრთხეს ქმნის. ერმაკი და უმეროვი ვაშინგტონში შეხვდნენ კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის რესპუბლიკელ სპიკერს მაიკ ჯონსონს, სწორედ კონგრესის ამ ქვედა პალატას საკონტროლებენ უმრავლესობით რესპუბლიკელები. შეგახსენებთ, რომ პრეზიდენტმა ბაიდენმა კონგრესს ჯერ კიდევ ოქტომბრის ბოლოს თხოვა 61 მილიარდზე მეტი რუსეთთან ომში მყოფი უკრაინის სამხედრო დახმარების გასაგრძელებლად, თუმცა გადაწყვეტილების მიღების სანაცვლოდ რესპუბლიკელი კანონმდებლების ნაწილი, მათ შორის სპიკერი ჯონსონი, მოითხოვს არალეგალური მიგრაციის პრობლემის მოსაგვარებლად მექსიკის საზღვართან უსაფრთხოების პოლიტიკის გამკაცრებას. ამ საკითხზე მიმდინარე მოლაპარაკების პროცესში კი მხარეებს კომპრომისისთვის ჯერჯერობით არ მიუღწევიათ. ამ კვირაში თეთრმა სახმა კონგრესი გააფრთხილა, რომ იწურება უკრაინის დასახმარებლად როგორც ფინანსური სახსრები, ასევე დრო. პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის განცხადებით, თუ შეერთებული შტატები უკრაინის დახმარების გაგრძელებას ვეღარ შეძლებს, ეს იქნება სიგიჟე და ამერიკის ეროვნული ინტერესების საზიანო ქმედება. უკრაინის ტერიტორიაზე დრონებით მორიგი თავდასხმა იყო. საჰაერო ძალების მონაცემებით, რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა უკრაინის ოლქებს ანექსირებული ყირიმიდან და რუსეთის კურსკის ოლქიდან 48 უპილოტო საფრენი აპარატით შეუტიეს. საჰაერო ძალების თანახმად უკრაინელმა სამხედროებმა 41 დრონი გაანადგურეს. მოუგერიებელი დრონებით დარტყმის შედეგების შესახებ, კონკრეტულად კი რამის სერიოზული ზიანის შესახებ, უკრაინის ხელისუფლებას ინფორმაცია არ გაუცელებია. ჯეხება ფრონტის აქტიურ მონაკვეთებზე არსებულ ვითარებას უკრაინის გენერალური შტაბის მონაცემებით კვლავ ყველაზე მძიმე ვითარება დონეცკის ოლქში რამდენიმე მიმართულებით და ასევე ხარკოვის ოლქის ქალაქ კუპიანსკის მიმართულებით. ისრაელის არმია განაგრძობს ფართომასშტაბიან ოპერაციას ღაზის სექტორის სამხრეთში მდებარე ქალაქ ხან იუნისის რაიონში. დღეს ისრაელის არმიის წარმომადგენლებმა სამოქალაქო პირები პალესტინელები გააფრთხილეს, რომ მათ თავი უნდა არიდონ და ევაკუაციისთვის სალახდინის გზის გამოყენებას, მაშინ როცა ეს მთავარი სატრანსპორტო არტერია მათთვის, ვინც ღაზის სექტორის უკიდურესი სამხრეთით გადანაცვლებას ცდილობს. ისრაელი მიიჩნევს, რომ ხან იუნისის რაიონში პალესტინელთა რადიკალური ისლამისტური მოძრაობა ჰამასის არაერთი სამეთაურო ცენტრია განთავსებული და შესაბამისად ინტენსიურად ამჟამად სწორედ ხან იუნისის რაიონს უტევს, თუმცა საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება ღაზის სექტორის ჩრდილოეთშიც. შეგახსენებთ, რომ ჩრდილოეთიდან 100,000-ობით მოქალაქე რამდენიმე კვირის წინ გადაინაცვლა სამხრეთისკენ, მათ შორის ხან იუნისის რაიონისკენ, თუმცა ამჟამად იქ აქტიური საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს და შესაბამისად გადაადგილება კიდევ უფრო გართულებულია. გაეროს ინსტიტუტები აცხადებენ, რომ ღაზის სექტორში უკვე აპოკალიფსური სიტუაციაა და მხარეებს კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ ცეცხლის და უღონებლივ შეწყვეტისკენ. რამდენიმე ამერიკული მედია საშუალება ამერიკელ მაღალჩინოსნებზე დაყნობით დღეს წერს, რომ ისრაელმა შესაძლოა ფართომასშტაბიანი სამხედრო ოპერაცია ღაზის სექტორის სამხრეთში იანვრისთვის დაასრულოს და ამის შემდეგ გადავიდეს უფრო სხვა ტიპის ქმედებებზე. რუსეთის ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესიის დაწყებიდან ერთ წელიწადში უკრაინა იქცა ქვეყნად, სადაც მილიტარიზაციის ყველაზე მაღალი დონეა. კონფლიქტების შემსწავლელმა საერთაშორისო ცენტრმა გამოაქვეყნა მილიტარიზაციის გლობალური ინდექსი 2023, რომელიც 159 ქვეყანას მოიცავს. ეს რეიტინგი 2003 წლიდან მზადდება და წელს პირველ ადგილზე უკრაინა აღმოჩნდა. 2007 წლიდან რეიტინგში პირველობას ინარჩუნებდა ისრაელი, რომელმაც წელს მეორე ადგილზე გადაინაცვლა. ამასთან ანგარიში არ არის ასახული ისრაელის მიერ პალესტინელთა რადიკალურ ისლამისტურ მოძრაობა ჰამასთან 7 ოქტომბრიდან დაწყებული ომისთვის გაწეული სამხედრო ხარჯები. რეიტინგის პირველ ათეულში არიან რუსეთი, აზერბაიჯანი და სომხეთიც. საერთაშორისო ანალიტიკური ცენტრის ექსპერტები ქვეყნების მილიტარიზაციის დონეს აფასებენ სამხედრო ხარჯების მოცულობით, სამხედრო მოსამსახურეების და მძიმე შეიარაღების რაოდენობით და სამხედრო სფეროს და სხვა დანარჩენი სფეროებისთვის დახარჯული რესურსების თანაფარდობით. 2023 წლის მილიტარიზაციის ინდექსში საქართველო 43 ადგილზეა. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციამ, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ხელმძღვანელობს, დღეს ბრიუსელში ნატო შტაბინაში მიიღო მონაწილეობა ნატო საქართველოს კომისიის ხდომაში, რომლის მიზანი იყო დისკუსია ალიანსში საქართველოს ინტეგრაციის საკითხებზე. ამ ხდომის შემდეგ საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძემ ბრიუსელში მყოფ ქართულ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პარტნიორების გამკაფიო მხარდაჭერის გზავნილები მიიღეს, როგორც ევროპული პერსპექტივის მხარდასაჭერად, ასევე ნატოში საქართველოს გაწევრიანების საკითხზე. დღესვე პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ბრიუსელში ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს მირჩა ჯუანას შეხვდა. პაპუაშვილმა ბრიუსელში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საქართველოს სურვილია მკაფიო მიდგომები ჰქონდეს ნატოს მხრიდან საქართველოს გაწევრიანების გზაზე. პაპუაშვილის თქმით, საქართველო უკვე დიდი ხანია იქცევა როგორც ნატოს მოკავშირე წევრი ქვეყანა და ქცევით და კონტრიბუციით უსაფრთხოების საკითხებში დიდი ხანია ისეთივე წვლილი შეაქვს როგორც ალიანსის წევრ სახელმწიფოებს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ბრიუსელში ვიზიტისას ასევე განაცხადა, რომ დიდი ხანია საქართველო ყველა პარამეტრით მზად არის იმისთვის, რომ ნატომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღოს ალიანსში საქართველოს გაწევრიანების საკითხზე. პაპუაშვილმა დღეს ბრიუსელში ასევე თქვა, რომ როცა უკრაინის მიმართ სოლიდარობაზე საუბრობენ, ხაზს უსვამენ იმას, რომ საქართველო გამორჩეულია ყველა ქვეყნისგან იმით, რომ იცის, რას ნიშნავს ომი რუსეთთან და საქართველო უკრაინის მხარდაჭერას განაგრძობს, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანას არ იცავს ნატოს ქოლგა და არც ევროკავშირის ეკონომიკური სოლიდარობის ქოლგაო. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია ბრიუსელში ვიზიტს 7 დეკემბერს დაასრულებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ერთ-ერთი ყველაზე რთული, ასე აფასებდა საქართველოს სამთავრობო დელეგაციამ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 59 რაუნდს ჯერ კიდევ მის დაწყებამდე. ინფორმაცია 5-6 დეკემბერს გამართული შეხვედრის შესახებ მოგვიანებით გამოქვეყნდება. ამასთან ცნობილია, რომ თბილისის დელეგაციამ საქართველოს მოქალაქის თამაზ გინტურის მკვლელობაში დამნაშავე თაგადაცემა მოითხოვა და რუსეთს განუცხადა, რომ მკვლელობა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ გაფორმებული 6-პუნქტიანი შეთანხმების დარღვევის მაგალითი იყო. ჟენევის დისკუსიების ფარგლებში მოთხოვნილი იყო საქართველოს უკანონოდ დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლებაც. დისკუსიის გახსნის დღეს, 5 დეკემბერს, ხინვალის იზოლატორიდან ერთი ქართველი გათავისუფლეს, რამდენიმე კი ისე უკანონო პატიმრობაში რჩება. საოკუპაციო ხაზთან დაოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოების და ჰუმანიტარული თვალსაზრისით გაუარესებული მდგომარეობა იყო დღის წესრიგის ერთ-ერთი თემა. უსაფრთხოების გაუარესებულ გარემოში ცხოვრება საოკუპაციო ხაზთან არაერთი სოფლის მცხოვრებთ უწევთ. ამ თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ აძვის მცხოვრები ხვიჩა კორინთელი ოკუპირებული ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან სამშაბათ საღამოს გაათავისუფლეს. მას ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებას უყენებდნენ. დადგინდა, რომ აღნიშნული მოქალაქე, რომელიც ნასვამ მდგომარეობაში იყო, გაზრახ გადავიდა სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის საზღვარზე. ნათქვა მია კაგებეს პრესსამსახურის განცხადებაში. დეფაქტო უშიშროების კომიტეტის ცნობით გამოძიების დროს კორინთელმა სრულად აღიარა დანაშაული და მოინანია თავისი ქმედება. 5 დეკემბერს დაკავებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით, ასევე ჰუმანიტარული მოსაზრებებიდან გამომდინარე, კორინთელი გააძევეს რესპუბლიკიდან, აცხადებენ პრესსამსახურში. ხვიჩა და დიმიტრი კორინთელები, თანასოფლელ გიორგი მელაძესთან ერთად, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გიორგობის მეორე დღეს, 24 ნოემბერს, სოფლის ეკლესიიდან გაიტაცეს. წმინდა გიორგის სახელობის აძვის ეკლესია რამდენიმე წელია საოკუპაციო ხაზს მიღმა მოაქციეს. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგაც ადგილობრივები იქ უპრობლემოდ მიდიოდნენ, მაგრამ დაახლოებით 5 წლის წინ ტერიტორია ოკუპირებულად გამოაცხადეს. დაკავებულთან ათასავების მონათხრობით ხვიჩა კორინთელი ძმისშვილთან, დიმიტრი კორინთელთან და თანასოფლელ გიორგი მელაძესთან ერთად სწორედ ამ ეკლესიაში წავიდა, თუმცა ისინი დააკავეს და ცხინვალში გადაიყვანეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა აძველების დაკავების შესახებ ინფორმაცია 25 ნოემბერს გაავრცელა. სუსის ცნობით აღნიშნული ინციდენტის შესახებ ინფორმაციის მიღებისთანავე გააქტიურდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზი. უკანონო დაკავების მორიგი ფაქტის შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობეს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეებს და საერთაშორისო პარტნიორებს. აძველები ფიქრობენ, რომ ხვიჩა კორინთელის თანხმობ პირებს დიმიტრი კორინთელს და გიორგი მელაძესაც მალე გაათავისუფლებენ. საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ყოველდღიურად ხედავენ საოკუპაციო რეჟიმის საპატრულო ჯგუფებს. ისინი ყველაზე ხშირად ჩნდებიან აძვის, ჯარიაშენის, ახალუბნის, მეჯვრისხევის, კირბალის და ხურვალეთის მიმდებარე ტერიტორიებზე. ხურვალეთის მცხოვრები ლუდასალია საკუთარი სახლის აივნიდან ხედავს საოკუპაციო ძალების მოძრაობას და მათ მიერ აგებულ საგუშაგოებზე სხვადასხვა სახის აქტივობას. სალიას დაკვირვებით ბოლო ერთი თვეა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები განსაკუთრებით აქტიურობენ.
შაშან გაზაფხულზე რაღაცა კონსტრუქცია რო ააგეს, იქ ყოველთვის გადაადგილდებიან, რაღაცები შეაქვთ, რაღაცები გამოაქვთ. მე რა თქმა უნდა ეზოდან არ გავდივარ, ვერ გავდივარ. ორჯოსნის სამხედრო ბაზის მხრიდან არიან მოსულები, მაგრამ აი რას აკეთებენ, მე ხო მაგას ვერ ვხედავ ამ სიშორიდან.
ასეთი შემთხვევების დროს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ინფორმაციას იმის შესახებ არცელებს ხოლმე, რომ საოკუპაციო რეჟიმი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მავთუხლართების ღობეების ან სხვა ინსტალაციების მონტაჟით და განახლებით არიან დაკავებულები. თუმცა ეს ყველაფერი ვერ ამშვიდებს კონფლიქტის ზონაში მცხოვრებ მოქალაქეებს. საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლების მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ მუდმივ სტრესში უწევთ ცხოვრება და ოკუპანტების გადაადგილება ადგილობრივ მოსახლეობაში გარკვეულ შიშში წვევს.
მეშინია, იმიტომ რომ იმ ომიანობასაც არ საწავს ვარ და ჩემი სოფელი ჩემი შვილებით არ დამიტოვია. რა უყოთ, აბა, ბარემ გაუსაძლისი, მაგრამ ჩვენ მიწასწყალს ვერ დავტოვებთ. ეგრე გამოდის, რომ ჩვენი ხელით გადავცეთ იმათ.
მარტოთ მარტო ვცხოვრობ. კი, ყვანან ბევრი შვილი, შვილების წასულები არიან და არ უნდა თაკეთ მოსვლა. იციან რა მდგომარეობა. გვეშინიან და მთელი ღამეები არამძინა მანქანები გაივლის, გამოივლის, ვაიმე რა ხდება, ვაიმე რა შეასაქმე და აი ეს.
ორი მინახავთ ხელი შემშილელი და დათარეშობენ თავანთრებაზე. ოკუპაციას აგრძელებენ.
სოფელში კაცი არ დარჩა. მოხუცი რომ იქ არ ახავდეთ დაჭერილი და საყვანილი.
ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე სოფლებში სტრესული გარემო სულ იყო, თუმცა მიმდინარე წლის 6 ნოემბრის შემდეგ ვითარება უფრო დამძიმდა. იმ დღეს რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელმა უკანონო დაკავების მცდელობისას სასიკვდილოდ დაჭრა კირბალის მცხოვრები 58 წლის თამაზ გინტური.
გოგა აფციაური საუბრობდა საოკუპაციო ხაზთან უსაფრთხოების მხრივ არსებულ საკმაოდ რთულ ვითარებაზე და იმ გარემოზე, რა გარემოშიც ადგილობრივ მოსახლეობას უწევს ცხოვრება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მომავალ კვირაში ბრიუსელში უნდა შეიკრიბოს ევროპული საბჭო, კონკრეტულად კი ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ყველა ლიდერი და მათ წინასწარი ინფორმაციით გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ ევროკავშირის გაფართოებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, მათ შორის საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე და უკრაინასა და მოლდოვასთან გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკების დაწყებაზე. 14-15 დეკემბერს არის ეს შეხვედრა დანიშნული. ჯერჯერობით გვიწევს თქვათ წინასწარი ინფორმაცია, რადგან ამ დრომდე გაურკვეველია. ერთი ვერსიით საერთოდ შედგება თუ არა ეს შეხვედრა უნგრეთის უარყოფითი პოზიციის გამო, რომელიც უკავშირდება უკრაინას. კერძოდ, უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი მოითხოვს, რომ ამ ეტაპზე უკრაინასთან არ დაიწყოს მოლაპარაკება გაწევრიანების საკითხზე. ეს კი ევროკავშირის ექსპერტთა შეფასებით ნიშნავს იმას, რომ ევროპული საბჭო, თუ ბუნებრივია უნგრეთი პოზიციას არ შეიცვლის, ყველა სხვა საკითხის განხილვასაც გადადებს, მათ შორის არის ბალკანეთის რამდენიმე ქვეყნის ევროპული მომავლის საკითხიც. საქართველოსში კი არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციატივით მზადდება მარში, რომლის მიზანია ევროკავშირისთვის კიდევ ერთხელ იმის ჩვენება, რომ საქართველოს მოქალაქეების სურვილი ევროპული ოჯახის წევრობაა. ამ აქციის ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ ქვეყნის თითოეულ მოქალაქეს განურჩევლად პოლიტიკური შეხედულებისა ამ აქციაში მონაწილეობა შეუძლია, რადგან თავარია ევროკავშირში გაწევრიანებას უჭერდეს მხარს და ეს მასშტაბურად ევროპელ პოლიტიკოსებს დაანახონ. არსებული გეგმით მარში თავდაპირველად მსვლელობის სახით გაიმართება. 9 დეკემბრის 14 საათზე დაიწყება რესპუბლიკის მოედნიდან და შემდეგ გაგრძელდება რუსთაველის გამზირის გავლით ევროპის მოედნისკენ, სადაც, როგორც ორგანიზატორები ამბობენ, მსოფლიოში ყველაზე დიდი ევროკავშირის დროშა უნდა გაშალონ. ამ დროშისთვის თითეული ვარსკვლავი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში შეიკერა. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ უფრო მეტს ახლა ამ ინიციატივის შესახებ.
სიმბოლურად იმერეთის ვარსკვლავი დღეს ქუთაისიდან, თეთრი ხიდიდან გაემართა თბილისისკენ, ყველა რეგიონი თანაბრად არის ჩართული.
ამბობს სამოქალაქო აქტივისტი მიხეილ მუმლაძე ევროკავშირის გიგანტური დროშისთვის, რომელიც 9 დეკემბერს თბილისში გაიშლება, ვარსკვლავები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში შეკერეს.
მსოფლიო რეკორდი დაფიქსირდება ევროკავშირის ყველაზე დიდი დროშის შეკერვის, რომელიც 732 კვადრატი იქნება.
მიხეილ მუმლაძისთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი ნიშნავს არამხოლოდ გარანტიებსა და სარგებელს, არამედ პასუხისმგებლობასაც, რომელიც მოქალაქეებმა თანაბრად უნდა გაინაწილონ. არასამთავრობო ორგანიზაცია რეგიონული გაძლიერება დემოკრატიისთვის წარმომადგენლის აკაკი საღინაძის თქმით, რეკორდულად დიდი ზომის დროშის შექმნის პერფორმანსით და მისი გამოფენის მარშით საზოგადოება უნდა გაერთიანდეს, რადგან ეს აქცია სიმბოლურად გამოხატავს საქართველოს მოქალაქეების დიდი ნაწილის სურვილს იცხოვროს ევროპულ ოჯახში და მიზნად ისახავს ევროპელ პოლიტიკოსებამდე ამ გზავნილის მიტანას.
ეს მარში თავისივე შინაარსით არის ერთიანობის განაცხადი. განაცხადი იმ რეალური ჭეშმარიტი ფაქტის, რომ ამ ქვეყნის 80% უჭერს მხარს ევროკავშირს. ფიქრობ, რომ გაერთიანება ამ იდეის ირგვლივ კიდე უფრო მარტივი უნდა იყოს. არა, აუცილებელი ყველა დროშის რომელიმე მხარე დაიკავოს ხელში. ვიღაცამ შეიძლება ინფორმაციის გავრცელებაში მიიღოს მონაწილეობა, ვიღაცამ შეიძლება სხვანაირად გამოხატოს თანდაჭერა, ვიღაცამ შეიძლება დააფინანსოს დროშის შეკერვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს არის ერთიანობის საბაბი, რა კი თავადვე შინაარსი არ გახლავთ პროტესტი ამ ფონისიებს.
აკაკი საღინაძის მოსაზრებით ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღება საქართველოში დემოკრატიულ პროცესებს გააქტიურებს და პოლიტიკური კურსის სტაბილურობას უზრუნველყოფს, რაც ქვეყნის ეკონომიკურ გაძლიერებაზე აისახება.
მარშემდეგ რაც კანდიდატის სტატუსს მივიღებთ, ანუ კიდე უფრო ახლოს ვიქნებით ევროკავშირთან და ეს ავტომატურად ნიშნავს მეტ ყურადღებას ევროპელი ხალხის, ევროპელი პოლიტიკოსების მიერ საქართველოს მიმართ. მეორე მხრივ ეს ნიშნავს გაზრდილ ფინანსურ ხარდაჭერას ქვეყნის მიმართ, ეკონომიკურ ზრდას მივახციეთ, რომელიც არასტაბილური და რუსეთზე მიჯაჭვული ზრდა არის, მაგრამ სტაბილური შემოსავლებისთვის ჩვენ ჭირდება ის ხარდაჭერა გაგრძელდეს, რასაც ევროკავშირი ათეულობით წელიწადია საქართველოს შეაკეთებს.
ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულების ხარისხი სკეპტიკურ განწყობას ქმნის, ამბობს პლატფორმა თავისუფლების მოედნის წარმომადგენელი ქუთაისში მათე ჩაფიჩაძე. თუმცა იმედი აქვს, რომ საქართველოს მოქალაქეების მიერ არაერთხელ გამოხატული პოზიციის და გეოპოლიტიკური ვითარების გათვალისწინებით ევროკავშირი არ იტყვის უარს საქართველოსთვის სტატუსის მინიჭებაზე. მათე ჩაფიჩაძის თქმით, კანდიდატის სახელმწიფო სტატუსი საქართველოს მოსახლეობას არაერთ სიკეთეს მოუტანს.
კიდევ სხვა შესაძლებლობა არის მთელი რიგი სფეროების მიმართ. ეს არის ის, რისთვისაც ვფიქრობ, რომ უნდა ვიბრძოლოთ ყველა, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ მეტი რესურსი და განვითარდე, მეტი განათლებული სტუდენტი გეყოლება, მეტი ჯანდაცვის მიმართულებით მეტი შესაძლებლობა გექნება და უკეთესი ინფრასტრუქტურა გექნება ქვეყანაში და ამის საშუალებას იძლევა ევროკავშირი. რა თქმა უნდა, კანდიდატის სტატუსის მინიჭება ხელს მიხსნის ამ რესურსებზე.
ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი მხოლოდ დადებით პროცესებთან ასოცირდება. რადიო თავისუფლების მიერ ქუთაისში შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოკითხული მოქალაქეებისთვის.
ევროპა იყო ჩვენი არჩევანი თავიდანვე. ქართველი ხალხი რისთვისაც ისწრაფოდა, ეს იყო ევროპა. ზუსტად ევროპული ღირებულებები. ეს ჩვენთვის უცხოხილი არ უნდა იყოს უდიდესი ტრადიციების მქონე ქვეყნისთვის. ასე რომ დარწმუნებული ვარ, ყველაფერ კარგს მოიტანს, დადებით ცვლილებებს, დემოკრატიულ ცვლილებებს, რა თქმა უნდა.
განვითარების მეტი საშუალება გვექნება როგორც ეკონომიკურად, პოლიტიკურად და ასევე განათლების მხრივ. ეს ჩვენთვის ყველაზე მეტად ეს არის მაინც მნიშვნელოვანი.
ევროპაში კინგლავი არ უნდა, ახლა შერიგება უნდა, მორიგება ფული სიტყვით უნდა ყველაფერი გაკეთება, რომ ერთმანეთ ოპოზიცია პოზიცია ნორმალურად შეთავსდეს და გააკეთონ საქმეთ საქართველოს პროგრესი ექნება.
ყველაფერი შეიცვლება, აბსოლუტურად ყველაფერი. ურთიერთობა, განათლება, ჯანმრთელობაზე ზრუნვა უფრო უკეთესი იქნება, ხო, ჯანდაცვა განვითარდება. 100 წელიწადია ველოდებით ამას.
ევროპული საბჭოს სხდომა, რომელზეც წინასწარი ინფორმაციით ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერებმა საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების საკითხი უნდა გადაწყვიტონ 14-15 დეკემბერს ბრიუსელში გაიმართება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსერვატ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თვითმართველობის საკითხებზე მომუშავე სპეციალისტები საქართველოს ხელისუფლებას უკვე წლებია მოუწოდებენ ადგილებზე, აკრეფილი გადასახადების ადგილებზე დატოვებისკენ, რათა თვითმართველობები რაც შეიძლება ძლიერი გახდნენ. თუმცა შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები ამ დრომდე არ განხორციელებულა და მაგალითად ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტში წლის განმავლობაში აკრეფილი გადასახადების ნაწილი ადგილზე არჩება და ცენტრალურ ბიუჯეტში ირიცხება. თუმცა არის გადასახადების გარკვეული სახეობა, რომელიც ადგილზე რჩება. თუმცა არის შემთხვევები, როცა ამ წყაროს მობილიზებას ესა თუ ის მუნიციპალიტეტი ვერ ახერხებს. თემას ახლა კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალავდაშვილი გაგრძელებს.
კახეთში გურჯაანის მუნიციპალიტეტი ერთ-ერთია, სადაც მერია მოსახლეობიდან დასუფთავების მოსაკრებლის ამოღებას უკვე წლებია ვერ ახერხებს. პრობლემაზე ლაპარაკია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ბოლო ანგარიშშიც, რომელიც 2021-22 წლებს მოიცავს. დოკუმენტის მიხედვით მერიამ ვერ უზრუნველყო საკრებულოს დადგენილებით განსაზღვრული დასუფთავების მოსაკრებლის სათანადოდ ადმინისტრირება, რაც უარყოფითად აისახა ადგილობრივი ბიუჯეტის მოსავლებზე. კონკრეტულად კი 2022 წელს მერიას დასუფთავების მოსაკრებლიდან თითქმის 900,000 ლარი უნდა ამოეღო, თუმცა ბიუჯეტში შევიდა მხოლოდ 272,000 ლარი. გადასახადი ძირითადად გადაიხადეს იურიდიულმა პირებმა. აუდიტის სამსახური მერიას მოუწოდებს დროულად შეიმუშაოს და დანერგოს დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდის ისეთი მექანიზმები, რომლებიც უზრუნველყოფს მოსაკრებლის სახით მისაღები შემოსავლების ბიუჯეტში მობილიზებას. ხელშეკრულებას. რადიო თავისუფლება გურჯაანის მერიას დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, რატომ ვერ ახერხებს მოსაკრებლის ამოღებას. მერიაში არ სურთ ლაპარაკი იმაზე, რატომ ვერ ახერხებენ გადასახადის ამოღებას. ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ხატია ზაკალაშვილი მხოლოდ იმას ამბობს, რომ პრობლემის მოგვარებაზე მუშაობა უკვე დაიწყეს, რაც პირველ ეტაპზე გადასახადის გადამხდელების სპეციალურ ბაზაში აღრიცხვას გულისხმობდა. როგორც ზაკალაშვილმა თქვა, მოსაკრებლის ამოღებაც მალე დაიწყება. საყოფაცხოვრებო მომხმარებლები ერთ სულზე 50 წელს გადაიხდიან, მაგრამ თუ ოჯახში 4 წევრზე მეტია, მაქსიმალური გადასახადი 2 ლარი იქნება.
სწორედ ამიტომ შემოსავლები გაიზარდოს და ის სერვისის გაუმჯობესებისთვის მოსახლეობას დამატებით კიდე შევთავაზოთ, ზუსტად ეგ იყო მიზანი ამ ყველაფრის. ურნები დაემატება, გატანის ჯერადობა, მომსახურე პერსონალი და ასე შემდეგ. Субсидиრება მაინც დაჭირდება, იმიტომ რომ აღნიშნული თანხარაც თვით ის არ ყოფნის.
გურჯაანის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროს ხატია ზაკალაშვილს ჩვენ ასევე ვკითხეთ, რა სანქციებია იმ შემთხვევაში, თუ კი კონკრეტული პირები გადასახადს არ გადაიხდიან.
სანქციების საკითხი ამ ეტაპზე არ არის შევხედავ, თუ მაგალითად გადამხდელუნარიანობა არ იქნება, შემდგომ ნაბიჯებს მივიღებთ რაიმე.
გურჯაანში ადგილობრივების ნაწილი დასუფთავების სამსახურის მუშაობით უკმაყოფილოა. პრობლემებზე ძირითადად სოფლებში ლაპარაკობენ. ადგილობრივების ნაწილი ამბობს, რომ სასოფლო ტიპის დასახლებებიდან ნარჩენების გატანა იშვიათად ხდება და ვიდრე მომსახურება არ გაუმჯობესდება, ვერანაირ გადასახადს ვერ გადაიხდიან. ზოგი კი ამბობს, რომ ასეთი გადასახადი მათ მძიმე ტვირთად დააწვება.
არ გადავიხი, ჩვენთან ნაგვის მანქანა წერდა დისკენეჩო.
საქმეთი რაშია? დასუფთავებული იყოს, რომ ნახო, რომ გადახდილი ღირს.
ძალიან დიდ ტვირთად, იმიტომ რომ ვერა უმუშავ, თუ მუშევრად ვარ. მარტო პენსიაზე ვარ, ბანკის ვალ ვიხდი ყოველ თვე და ვერა უდივარ.
ჯობია რომ უფასო იყოს.
გაძვირდა ყველაფერი. მოგეხსენებათ, რომ ხელფასები ისე ვიგია დარჩენილი და თუ ცოტა ხან თავ შეიკავებდნენ, რომ ცოტა იქნება მოძლიერდეს მოსახლეობა.
დასუფთავების მოსაკრებელს მოსახლეობიდან ამ დრომდე ვერ იღებს თელავის მერიაც. დასუფთავების სამსახური ადგილობრივი ბიუჯეტიდან წელიწადში თითქმის 2 მილიონი ლარით ფინანსდება. ადგილობრივ მერიაში ამბობენ, რომ ჯერ კიდევ არ აქვთ გადამხდელთა ბაზა და პროგრამა, რომლითაც გადასახადის ამოღების სისტემა ამუშავდება. თელავში დასუფთავების გადასახადს იხდიან მხოლოდ იურიდიული პირები. ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების განყოფილების უფროსის ვახტანგ გაგნიძის თქმით,
ეხლა არის მაღაზია რაღაც მუშავდება, რომ მოსახლეობიდან წამოვიდეს, მაგრამ ჯერჯერობით არ არის.
დასუფთავების მოსაკრებლის ღირებულებას ადგილობრივი საკრებულოები ადგენენ. გადასახადების ამოღებაზე კი პასუხისმგებლები არიან მერიები. ის, რომ კახეთის უმეტეს მუნიციპალიტეტში ამ გადასახადის ამოღება ვერ ხდება და ადგილობრივი ბიუჯეტი წლიდან წლამდე მნიშვნელოვან შემოსავლებს კარგავს, ეს საკითხი 2005 წლიდან თითქმის მუდმივად ხდება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშებში. თუმცა საკითხი მუნიციპალიტეტთა უმრავლესობაში დღემდე მაინც მოუგვარებელია.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილემ ჯოშუა ჰაკმა დღეს თბილისში შეხვედრები გააგრძელა კერძოდ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ლიდერებთან და ასევე შეხვდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრს. ერთი დღით ადრე მისი შეხვედრა გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან. თანამდებობა დატოვა შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორმა სოფო გორგოძემ. მან გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნა, რომ გადაწყვეტილება რამდენიმე თვის წინ მიიღო და ცენტრის საქმიანობასთან ამ გადაწყვეტილებას კავშირი არ აქვს. ნაციონალური მოძრაობიდან წევრების წასვლა გრძელდება. ბათუმის და ზუგდიდის შემდეგ დღეს ცნობილი გახდა, რომ ხობის მუნიციპალიტეტში ნაციონალური მოძრაობის 30-მდე წევრმა დატოვა პარტია და მათგან 10 საკრებულოს წევრია. 20 ივნის დაზარალებულმა მაკო გომურმა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა ის რეზინის ტყვის გამოყენების არსებული სტანდარტების არაკონსტიტუციურად ცნობას მოითხოვს. მის ინტერესებს სასამართლოში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დაიცავს. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯენჯი ხაძე მუშაობდა.